Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia masih bersama Sekar Sari selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Calon Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan dirinya akan langsung bekerja usai penetapan sebagai Presiden terpilih pemilu 2019. Fenomena suhu panas Timur Tengah tak berdampak ke Indonesia. Berita selengkapnya. Calon Presiden terpilih, Joko Widodo mengatakan dirinya akan langsung bekerja usai penetapan sebagai Presiden terpilih pemilu 2019. Hal itu dikatakan Jokowi secara singkat saat jumpa pers di kantor KPU Jakarta, Minggu. Menurut dia, bangsa Indonesia perlu bekerja keras bersama-sama untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain. Selain itu, terkait komposisi koalisi pemerintahan, Jokowi menjelaskan akan membahasnya dengan Koalisi Indonesia Kerja. Namun dirinya menegaskan akan terbuka kepada pihak yang bertujuan memajukan Indonesia. Jokowi bersama calon wakil presiden terpilih pemilu 2019, Ma'ruf Amin, juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyelesaikan tugas konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Dia menjelaskan akan mengemban amanat dari rakyat Indonesia dengan bekerja keras. Rencananya pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 akan dilangsungkan pada Oktober 2019. Deputi Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Herizal mengatakan, fenomena suhu tinggi di Timur Tengah diperkirakan tidak akan berdampak pada wilayah Indonesia. Kecil kemungkinan, suhu hingga 50 derajat Celcius akan terjadi di Indonesia. Hal itu dikatakan Herizal melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta Senin. Selain itu, Herizal mengatakan sangat kecil peluang suhu panas yang mencapai lebih dari 50 derajat Celcius terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan BMKG, suhu maksimum di Indonesia tidak pernah mencapai 40 derajat Celcius. Herizal menambahkan, suhu udara tertinggi yang pernah tercatat adalah 39,5 derajat Celcius pada 27 Oktober 2015 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dikatakannya, suhu panas yang dirasakan di Timur Tengah akibat dari perluasan gelombang panas yang menyerang India sejak beberapa pekan sebelumnya. Gelombang panas terjadi di India, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Iran, dan Arab Saudi. Tiga mahasiswa Indonesia dari University of Cambridge berhasil memenangkan juara kedua kompetisi inovasi kedirgantaraan internasional Airbus Fly Your Ideas untuk pertama kali. Tim yang terdiri dari Falah Fahria, Martin Siagian, dan Nathan Haryanto, serta seorang mahasiswa Jepang Keiko Miyazaki, meyakinkan juri dengan ide inovatif mereka untuk memanfaatkan penginderaan jarak jauh demi membantu pemerintah melindungi lautan dengan lebih baik. Tim ini berhasil mengalahkan 269 ide lainnya dan kini membawa pulang hadiah uang tunai sebesar 10.000 euro atau sekitar 160 juta rupiah. Demikian informasi tertulis yang diterima Antara di Jakarta Minggu. Sementara itu, juara pertama yakni tim Zero Heroes dari Delft University of Technology, Belanda, memukau dewan juri dengan panel kontrol pintar nirbaterai dan nirkabel untuk sistem pesawat yang dapat menyediakan daya di genggaman tangan pengendali. Ketujuh tim finalis tahun ini mewakili 11 negara dan 8 universitas berbeda yang tersebar di Asia, Eropa, dan Amerika Selatan. Pengamat Kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim di Jakarta, Minggu, menyatakan, pemerintah perlu membangun serius sentra perbenihan di berbagai daerah yang terjangkau dan bermanfaat bagi masyarakat pesisir, guna mengatasi penyelundupan benih lobster. Ia mengingatkan Indonesia adalah negara yang sangat terbuka dari aspek keamanannya, sehingga penting juga disorot sejauh mana koordinasi dan sinergi antar aparat keamanan. Abdul Halim mengatakan, bila masih terjadi kebocoran atau penyelundupan, maka aparat keamanan juga mesti mengevaluasi sistem keamanan yang mereka bangun agar tidak ada oknum yang terlibat di dalam penyelundupan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menegaskan tekadnya untuk terus mewujudkan sumber daya kelautan berkelanjutan, serta mengatasi berbagai aktivitas yang mendegradasi sumber daya seperti penangkapan dan perdagangan benur atau benih lobster. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut produsen otomotif asal Korea Selatan, Hyundai Motor Company, HMC, akan segera merealisasikan investasinya di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi. Rencana tersebut ditegaskan pada pertemuan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dengan Eksekutif Vice President HMC, Park Hong-jae di Seoul. Menteri Perindustrian dalam keterangannya diterima di Jakarta Minggu menyebutkan, mereka akan mulai produksi pada tahun 2021 dengan kapasitas 70.000 hingga 250.000 unit per tahun. Jenis kendaraan yang akan digarap di Indonesia antara lain adalah SUV, MPV, hatchback, dan sedan. Targetnya, sebanyak 47% produksi untuk pasar domestik dan 53% untuk ekspor. Menurutnya, pemerintah Indonesia akan mendorong investasi industri kendaraan elektrik dengan pemberian fasilitas tax holiday. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mendorong petinggi Polri untuk dapat mengusut secara tuntas pelaku berbagai aktivitas ilegal di Laut Nusantara sebagai upaya mendukung kedaulatan nasional. Menteri Susi Pujiastuti dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Minggu menyampaikan bahwa polisi memiliki peran yang sangat penting untuk turut menjaga kelautan Indonesia. Susi Pujiastuti menyampaikan hal tersebut ketika mendapatkan kehormatan untuk mengisi kuliah umum para peserta sekolah staf dan pimpinan tinggi Polri tahun ajaran 2019 di Jakarta pada Jumat. Dalam kesempatan itu, Menteri Susi menyatakan peran penting Polri salah satunya adalah melalui peran menindak pemilik kapal perikanan asing yang melakukan aktivitas-aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Berita terakhir. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi mengatakan ajang Olimpiade Sains Nasional OSN bertujuan mencetak calon ilmuwan kelas dunia. Hal itu dikatakan Didik Suhardi saat membuka OSN ke-18 di Manado, Sulawesi Utara, Senin. Ia menambahkan, sains dan teknologi akan sangat membantu manusia dalam meningkatkan taraf kehidupan dan menyelesaikan permasalahan yang ada secara cepat dan akurat. Ia mengatakan, ajang OSN juga menjadi sarana mendapatkan siswa terbaik yang akan mewakili Indonesia di kompetisi sains tingkat internasional. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senantiasa berupaya memfasilitasi siswa-siswa di tanah air agar bisa belajar seperti para ilmuwan dunia melalui perlengkapan fasilitas laboratorium, alat peraga pembelajaran, dan produk teknologi terbaru. Ia menjelaskan, sumber daya manusia Indonesia harus mampu menguasai sains dan teknologi di seluruh bidang kehidupan. Kegiatan OSN SMA MA ke-18 2019 mengangkat tema Mencintai Sains, Mengukir Masa Depan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar hari ini dengan judul Selamat Datang Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Resmi sudah Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi dan Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia periode 2019-2024. Penetapan tersebut berdasarkan hasil rapat pleno yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU 3 hari pasca sidang putusan sengketa pemilihan Presiden atau Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi telah menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dalam sidang putusan sengketa pemilihan presiden atau Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi Kamis. Putusan ini disepakati oleh 9 hakim MK tanpa ada perbedaan atau dissenting opinion. Dengan demikian, Jokowi akan menjabat sebagai presiden untuk kali kedua dan akan dilantik pada Oktober 2019. Penetapan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dibacakan Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU Jakarta Pusat Minggu. Hadir dalam pembacaan keputusan tersebut, presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin. Sementara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang kalah di Pilpres 2019 tidak hadir dan diwakili anggota Direktorat Hukum Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Sandi, Habibur Rahman. Keputusan KPU tersebut sekaligus mengakhiri perselisihan hasil pemilihan umum atau lebih dikenal dengan PHPU untuk calon presiden dan wakil presiden di MK yang dimulai sejak pengajuan permohonan pemohon untuk sengketa Pilpres pada 23 Mei 2019 sampai dengan keputusan MK pada 27 Juni 2019. Rakyat Indonesia pantas bersyukur karena proses sidang perselisihan hasil pemilihan umum untuk calon presiden dan wakil presiden telah berlangsung dengan aman dan damai. Pihak keamanan telah mengantisipasi adanya potensi ketidakpuasan massa atas hasil keputusan MK dengan menurunkan sekitar 47 ribu personel gabungan yang disiagakan di Jakarta jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Pihak Prabowo Sandi yang kalah dalam sidang sengketa perselisihan juga bisa menerima keputusan MK. Dalam pidatonya pasca keputusan MK Kamis, Prabowo menghimbau pendukungnya untuk tidak berkecil hati dan tetap tegar, tetap tenang, tetap penuh dengan cita-cita mulia dan selalu dalam kerangka damai, anti kekerasan dan setia pada konstitusi. Lebih lanjut, Prabowo juga menghimbau pendukungnya untuk memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu keutuhan bangsa dan negara. Sementara itu dalam pidatonya beberapa saat setelah keputusan MK Kamis, Jokowi menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu kembali bersama-sama membangun Indonesia, memajukan Indonesia dan tidak ada lagi pendukung pasangan calon 01 dan 02 karena yang ada saat ini adalah persatuan Indonesia. Pendukung Jokowi Ma'ruf Amin juga tidak menunjukkan euforia kemenangan yang berlebihan. Sikap kenegarawanan Prabowo yang legawa menerima putusan MK dan himbauan Jokowi yang menyejukkan patut diapresiasi. Sikap tersebut juga berkontribusi terhadap situasi keamanan pasca keputusan MK dan pembacaan penetapan KPU. Selamat datang Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia. Selamat bekerja dan bersama-sama bangsa Indonesia membangun negara dan bangsa demi Indonesia yang lebih baik. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 1 Juli di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 1 Juli 1946. Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyugun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi, kepolisian pun menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Kemudian, mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11 garis miring SD Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini. Beralih ke 1 Juli 1968, perjanjian non-proliferasi nuklir ditandatangani. Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau Nuclear Non-Proliferation Treaty adalah suatu perjanjian yang ditandatangani tanggal 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sebagian besar negara berdaulat pun mengikuti perjanjian ini, walaupun 2 di antara 7 negara yang memiliki senjata nuklir dan 1 negara yang mungkin memiliki senjata nuklir belum meratifikasi perjanjian ini. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pada tanggal 11 Mei 1995 di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. Perjanjian ini memiliki 3 pokok utama, yaitu non-proliferasi, perlucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 1 Juli 1967, Perjanjian Penggabungan diberlakukan. Perjanjian Penggabungan atau Perjanjian Brussels adalah perjanjian Eropa yang menggabungkan 3 badan eksekutif masyarakat batubara dan baja Eropa atau ECAC, Komunitas Energi Atom Eropa atau Euratom, dan Masyarakat Ekonomi Eropa atau EEC ke dalam struktur kelembagaan tunggal. Perjanjian ini ditandatangani di Brussels tanggal 8 April 1965 dan berlaku mulai 1 Juli 1967. Perjanjian ini menetapkan bahwa Komisi EEC dan Dewan EEC harus mengganti Komisi dan Dewan Euratom serta Otoritas Tinggi dan Dewan ECAC. Meskipun masing-masing komunitas independen secara hukum, ketiganya berbagi institusi umum dan bersama-sama dikenal sebagai Komunitas Eropa. Perjanjian ini dianggap oleh beberapa orang sebagai awal mula Uni Eropa modern. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Padamu.
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Antara Ada dan Tiada, dinyanyikan oleh Nagita Slavina dan Marsyanda. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami akan hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Indonesia dan Argentina Tingkatkan Kerjasama Ekonomi. Pemerintah Indonesia dan Argentina sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi, khususnya di bidang perdagangan, pertanian, dan industri strategis. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers bersama Presiden Argentina Mauricio Macri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari Rabu pekan lalu. Dalam keterangan pers usai pertemuan, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dan Argentina memiliki potensi membangun kerjasama yang lebih luas di bidang ekonomi. Menurut Presiden Joko Widodo, Argentina merupakan mitra perdagangan kedua terbesar Indonesia di kawasan Amerika Selatan. Selain itu, menurut Presiden, PT Dirgantara Indonesia Persero juga menawarkan produk pesawatnya. PT GMF Aero Asia juga menawarkan kerjasama dan jasa pemeliharaan pesawat. PT Industri Kereta Api atau INKA juga menawarkan produk kereta dan gerbong kepada Argentina. Selain itu, Presiden Joko Widodo berharap komoditas pertanian Indonesia seperti salak, manggis, nanas, dan yang lainnya juga bisa masuk ke Argentina. Untuk itu, perlu didorong langkah-langkah untuk mendekatkan pengusaha di Indonesia, di antaranya dengan mengundang partisipasi pengusaha Argentina pada Trade Expo Indonesia. Sebagai sesama negara agraris, Presiden Joko Widodo mengaku melihat potensi kerjasama di bidang pertanian. Oleh sebab itu, ia menyebut baik kerjasama pengembangan sistem teknologi pertanian sebagai implementasi dari rencana aksi kerjasama pertanian antara Argentina dan Indonesia. Sementara itu, Presiden Argentina Mauricio Macri mengatakan, hubungan perdagangan dan budaya yang terus berkembang ini adalah kemajuan yang sangat penting dan harus dua arah. Ia yakin bahwa potensi di bidang industri sangat besar. Dalam kesempatan itu, Macri menambahkan dirinya juga tertarik untuk bekerjasama di bidang perkeretaapian dan industri penerbangan yang potensinya juga sangat besar. Ia juga ingin memperbaiki sistem visa supaya arus orang Indonesia dan Argentina yang saling mengunjungi bisa semakin meningkat karena kedua negara adalah negara yang sangat indah dan penuh dengan budaya. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Selalu mengalun indah, engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain yang aku cinta. Saat ku kuat terjatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku. Selalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu. Di dalam hatiku tiada yang selain kamu kan pergi meninggalkanku.
Voice of Indonesia.
The Massive dengan Melody. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya akan kami hadirkan acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia. Taman Nasional Lore Lindu merupakan salah satu taman nasional yang terdapat di Sulawesi Tengah, menjadi lokasi perlindungan hayati di Sulawesi. Jika dibandingkan dengan taman nasional lain, luas Taman Nasional Lore Lindu tidak terlalu besar. Sebagian besar terdiri dari hutan, pegunungan, subpegunungan, dan sebagian kecil hutan dataran rendah. Taman Nasional Lore Lindu memiliki fauna dan flora endemik Sulawesi serta panorama alam yang menarik karena terletak di garis Wallace yang merupakan wilayah peralihan antara zona Asia dan Australia. Hewan-hewan endemik tersebut adalah anoa, babi rusa, kera hantu atau tangkasi, kera kakak tonkea, kuskus, marsupial, dan binatang pemakan daging terbesar di Sulawesi, musang Sulawesi hidup di taman ini. Taman Nasional Lore Lindu juga memiliki paling sedikit 5 jenis bajing dan 31 dari 38 jenis tikusnya, termasuk jenis endemik. Taman Nasional Lore Lindu terletak sekitar 60 km selatan kota Palu. Taman ini berada di selatan Kabupaten Donggala dan bagian barat Kabupaten Poso, menjadi daerah tangkapan air bagi 3 sungai besar di Sulawesi Tengah, yakni Sungai Lariang, Sungai Gumbasa, dan Sungai Palu. Taman nasional ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 melalui rute Palu Kamarora, Palu Wasa, Wasa Besoa kurang lebih 4 jam. Untuk kepentingan pengunjung, Taman Nasional Lore Lindu dilengkapi beragam fasilitas seperti kantor, pondok jaga, pos jaga, pintu gerbang, pusat informasi, camping ground, wisma tamu, menara pandang, shelter, jalan trail, dan lainnya. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia kali ini, edisi Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Satu lagu dari Wizzy dengan Selamat Jalan Kekasih. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya akan kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Baik pendengar, kali ini warna-warni membahas perpanjang usia buah pisang pasca panen, dosen ITB buat Fruit Storage Chamber. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil pisang. Hampir 70% dari petani pisang kita merupakan petani tradisional. Berangkat dari hal tersebut, Institut Teknologi Bandung atau ITB berupaya memberikan solusi pasca panen berupa tempat penyimpanan buah agar dapat tahan lebih lama ketika diperam, serta dengan harga yang lebih terjangkau. Dr. Feni Marta Dwivani, Associate Professor di Sekolah Ilmu Teknologi Hayati ITB, mengembangkan berbagai teknologi yang berkaitan dengan buah pisang. Kali ini, Dr. Feni dalam penelitian multidisiplinnya mendesain sebuah Fruit Storage Chamber atau disingkat FSC. FSC merupakan tempat penyimpanan buah pasca panen yang didesain agar ketika diperam, buah dapat tahan lebih lama. Dr. Feni menjelaskan buah pisang hasil panen hanya tahan 1 minggu. Namun, ia berharap pisang bisa lebih lama. Melalui metode ini, diharapkan buah bisa lebih panjang usianya. Juga teknologi ini harganya jauh lebih murah. Ketika buah dimasukkan ke dalam wadah, wadah akan menahan oksigen. Maka dari itu, terdapat pelapis yang meredam oksigen. Hasil riset multidisiplin ini juga dilengkapi dengan nanoteknologi yang diusulkan oleh peneliti dari Material Science, di mana molekul senyawa nanoteknologi di FSC ini berperan untuk mendegradasi etilen. Teknologi FSC diciptakan dengan mengedepankan nilai ekonomis, ramah lingkungan, dan bermanfaat secara umum. Itulah mengapa FSI menggunakan bahan dasar dari anyaman bambu yang sering ditemukan pada penjual pisang keliling. Rupanya, penggunaan bambu inilah yang berpengaruh menahan pembusukan pisang sehingga dapat bertahan lebih lama. Dan teknologi ini telah berkembang pada masyarakat kita sejak lama, namun belum dengan cara yang lebih optimal dan modern. Produk ini pun telah terdaftar dalam paten dan sedang dalam tahap publikasi. Kedepannya, Feni beserta rekan mendesain produk FSC ini dengan ukuran yang jauh lebih besar. Karena sampai saat ini, produk prototipe yang mereka desain hanya untuk 13 kg pisang saja. Sementara, untuk pendistribusian prototipe ini, pertama-tama, kelompok peneliti FSC yakni Banana Group akan menyebarkannya di desa binaan mereka, yaitu Banana Smart Village Bali. Harapannya, Fruit Storage Chamber ini dapat didistribusikan secara merata ke seluruh desa di Indonesia, sehingga teknologi yang diciptakan dapat lebih bermanfaat. Saudara, sekian warna-warni kali ini.
Voice of Indonesia.
Padamu, pemilik hati yang tak pernah ku miliki. Yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku, engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati, selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila engkau tak punya harta. Aku tahu kau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau marah. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri.
Voice of Indonesia.
Cakrakan dengan kekasih bayangan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami akan hadirkan informasi musik. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini menghadirkan informasi lagu keroncong asli berjudul Rindu Lukisan. Lagu keroncong asli ini diciptakan oleh Ismail Marzuki, salah seorang komposer lagu Indonesia berbakat dan sangat produktif di zamannya. Secara umum, lagu ini berisi tentang sepasang insan yang sama-sama merasakan kerinduan. Namun, terkadang tidak mudah untuk mengungkapkannya. Lirik lagu Rindu Lukisan ditulis seperti syair pada puisi. Misalnya, mengapa mendusta seribu kata? Mengapa membisu seribu bahasa? Lagu ini ditulis pada zaman perjuangan Indonesia. Sebab lagu lawas namun masih enak dinikmati sampai saat ini. Baiklah saudara pendengar, inilah M. Rifani dengan lagu keroncong Rindu Lukisan.
Suratan hati
dari wajahmu mengapa membisu seribu pasang, mengapa mendusta seribu kata. Dan merindukan kumbang, dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau deh aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan. Suratkan hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi paras hari wajahmu. Mengapa membisu seribu pasang? Mengapa mendusta seribu kata? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau di aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan.
Voice of Indonesia.
Pulau Melati pujaan Sebelumnya aku tak percaya aku bisa mencapai puncak dunia. Sebelumnya aku tak percaya aku bisa menggapai bintang-bintang angkasa. Tapi kau selalu ada memberikanku kekuatan untuk terus berjuang menjadi yang terbaik. Kaulah alasan aku bisa.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran boleh disampaikan melalui sosial media kami, Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiceindonesia, dan email di voi@voinews.id. Terima kasih dan sampai jumpa.